слушате Дарик кафе. Темата днес.
Минути след 9 часа на 9 декември. Добро утро от студиото на Дарик в Пловдив, уважаеми слушатели, откъдето продължава Дарик кафе. В понеделникът новата седмица започна. Отново много бързо премина уикенда и трябва да запрятаме ръкави, да се вземем за работа. Хубавото е, че празниците наближават и ще има по-дълга почивка. С коледните празници, пък докато слушах преди малко анонса за благотворителния търг, който ще се проведе и тази година в предаването на Никит Кънчев на 19 декември. От, както чухте, основна част от програмата на Дарик ще бъде заета с този благотворителен търг. Та си помислих, че винаги когато наближават коледните и новогодишните празници, някакси хората си отварят сърцата повече и биват по-съпричастни към хората с по-тежка съдба, хората в неравностойно положение и така благотворителността някакси излиза на преден план по Коледа и Нова година. Днес в нашето предаване няма да говорим за благотворителност, но пък ще обърнем внимание на социалната политика в Пловдив. Ще обсъдим няколко неща. Ще започнем обаче с плана за деинституционализация на деца от детски домове, който влиза в сила и трябва да приключи до 2025 година. Първият дом, който трябва да затвори врати от 1 януари следващата година, е домът за деца, лишени от родителска грижа, Рада Киркович. Децата от Рада Киркович ще бъдат преместени в други домове, а онези, които предстои да завършат, ще бъдат насочени към центровете от семейен тип, детска къща в Коматево и Майка Тереза. В студиото ни тази сутрин наш гост по темата е ресорният кмет на Пловдив, господин Георги Тютюков, с който ще си говорим за социалната политика и за тази деинституционализация, която този път произнесах правилно и която споменах. Добро утро, господин Тютюков, добре дошъл в студиото.
Добро утро, господин Лишев, на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Да започнем с дом Рада Киркович. По наша информация, в момента там са останали само 2-3 деца. Първо да кажете дали е така и как върви освобождаването на този дом.
Да, информацията ви е точна. Наистина в момента там са останали съвсем малко деца, тъй като идеята, ако не от 1 януари, поне от 1 февруари, това да е първия дом, който бива закрит по стратегията Визия за деинституционализация на децата в Република България. Което на прост език ще рече децата да не се отглеждат в такива институции от казармен тип по 100 деца вътре, а да растат в семейна среда или среда близка до семейната. Какво ще рече това? На първо място социалните работници и отдел закрила на детето работят по реинтеграция там, където е възможно в биологичните семейства. На второ място се работи за осиновявания. На трето място Община Пловдив е партньор на Агенцията за социално подпомагане и по проекта «И аз имам семейство». Това е професионална приемна грижа. На семейството, което отглежда дете, му се плаща на единия член от семейството заплата, която е от порядъка на около 500 лева и около 300 лева за самото дете. Сумата варира от това дали детето е от 0 до 3 години, от 3 до 14 или от 14 до 18
години. Каква е разликата в този тип грижи, които ще полагат избрани семейства, освен финансовата, която споменахте, заплатата и осиновяване?
А професионалният приемен родител е подготвен психически, че всеки един момент, когато се появи някой родител, ако има детето родители, известно и преди ви превалили осиновител, той трябва да се раздели с детето. Имаме случай на професионален приемен родител. Само в рамките на тази година три деца са преминали през него. Настаняват ги след месец-два.
През един и същ родител.
Идва осиновител, да, точно така. През един и същ родител. Настаняват ги. Идва някой, който иска да ги осинови. И последната възможност са тези центрове за настаняване от семейен тип. Имаме няколко. Естествено, както споменахте, два от тях са детска къща в Коматево и Майка Тереза, които са комплекса за социални услуги за деца и семейства. А това е един обаче сложен процес, тъй като това са живи хора, деца с съдби.
Абсолютно.
И не може да се отреже так от 1 януари. Нали? Затова ви казвам, може да е от 1 февруари. Най-вероятната дата към днешния момент е 1 февруари, че този дом, първият дом, който ще бъде закрит. Естествено, След това продължаваме и с следващите два дома, като първо е Ольга Скобелева и след това ще дойде реда и на княгиня Мария Луиза.
Те имат ли някаква такава условна времева граница, в която трябва да бъдат затворени?
Този, който следва Ольга Скобелева, се целим в времевия хоризонт 1 януари 2015. През цялата следваща година ще работим за настаняване на децата в биологични и професионални приемни семейства и вече колкото останат преместването им в центрове за настаняване от семейен тип, тъй като, може би сте запознати, община Пловдив работи по няколко проекта с европейско финансиране. Един от тях е на стойност 3,7 милиона лева и представлява изграждането на 5 центъра за настаняване от семейен тип и едно защитено жилище. Отделно от това имаме спечелен проект за 2 милиона и 700 хиляди лева за общностния център, който е на улица Вратцата и предстои на пролет да бъде открит. И естествено по всички проекти, които отваря Агенцията за социално подпомагане, приемем всяко едно дете, сме спечели 636 хиляди лева. По проекта Шанс за щастливо бъдеще 593 хиляди лева.
Тези центрове от семейен тип с какво се различават от домовете, тъй като и там ще бъдат събрани немалко деца?
Значи, капацитета на нашите центрове е 12 плюс 2, максимум 14 деца, като двете са в кризисни ситуации. Само защитеното жилище е 8. Различават се по това, че те са в една къщичка и по-прилича на голямо семейство. Не са 100 деца, а са 8, 10, 12. По-уютно с персонал, който там полага денонощна грижа, още повече центровете за настаняване от семейен тип са и за деца с увреждания. Истината е, че деца с увреждания много рядко се осиновяват в България. Предимно осиновявания в чужбина са за деца с увреждания.
Какво планира да прави община Пловдив с сградата на дом Радък Киркович, след като той бъде изпразнен, освободен и след това и с сградите на другите два дома, които забелязваме?
Запазваме ги за социални услуги, тъй като община Пловдив предоставя към настоящия момент 35 социални услуги, делегирани от държавата. Дейност, това число кризисни центрове, домове за деца лишени от религии, дом за стари хора, дом за възрастни хора с умствена недостатъчност, дом за възрастни хора с физически увреждания и така нататък. Там остават няколко центъра за социална рехабилитация и интеграция и един кризисен център.
Ще бъдат ли спестени някакви средства с закриването на тези домове, тъй като знаем, че издръжката за всеки един от тях не е никак малка?
Да, точно така. Издръжката е на база брой потребители, съгласно утвърдения единен стандарт. Тези средства, които се спестяват, се пренасочват в другите социални услуги. Някъде се вдига капацитета, примерно с 5 бройки, другаде се прави център за социална рехабилитация и интеграция. Всички тези спестени средства, които държавата осигурява, ние ги пренасочваме към други социални услуги на база на анализ, къде какви потребности има и на ежемесечните справки, къде какъв е капацитета.
Това означава, че ще бъде увеличено перото в перото в бюджета за социални дейности.
Не, предполагам. То като обща величина, като абсолютна сума е еднакво, просто стават вътрешни размествания. Дума Рада Киркович, спестените пари, някои услуги им се дига капацитета от 15 на 18 потребители, примерно от 100 на 120 потребители. Така че тези средства, които държавата осигурява за община Пловдив, да бъдат разходени по предназначение с така по най-добрия начин.
Да. За да така приключим с дом Рада Киркович, който скоро ще бъде затворен, ще ви върна на един доста неприятен казус там, който преди време се разшумя около него. От Държавната агенция за закрила на детето през месец май, за да бъдем по-конкретни, установиха упражняване на физическо и психическо насилие спрямо част от децата в дома за сираци. Така от агенцията разговаряха и с бивши деца, които преди са били в дома и с настоящи, въобще проведоха разследване. В същото време от ръководството на дом Рада Киркович и то чрез директора Анелия Кирова отхвърлиха тази информация, опровергаха я. Докъде стигна този казус?
Да, и не само ръководството на дома, но целият персонал реагира много остро на тези обвинения. Значи смятам, че община Пловдив действа професионално. Беше отстранен, така да го кажем, към настоящия момент, набедения човек, който извършва такива неправомерни действия. за да може да мине нормално проверката, която изискахме писмено от Държавната агенция за закрила на детето. Отстранихме човека и пуснахме писмо да изпратят проверката, тъй като те имат необходимите специалисти, които могат да установят с голяма степен на вероятност дали това е истина или не. А може би и този случай изигра и ролята на катализатор. Дума Рада Киркович трябваше да бъде закрит между средата на 2014 и края на 2014. Ние малко ускорихме този процес и сега ще бъде закрит. От 1 януари е решението на Общинския съвет, но най-вероятно заповедта закриване на директора на Агенция социално подпомагане София ще е от 1 февруари.
В крайна сметка, има ли някой, който поема отговорността?
Директорката казах, беше наказана с предвиденото по Кодекса на труда наказание забележка. Тя е обжалвала в съда констатациите на Държавна агенция за закрила на детето и съответно наложеното и наказание. Но към настоящия момент нямам информация да има някакво решение на съда.
Какво ще се случи с госпожа Кирова, директора на дома, след закриването?
Ами в целия дом има кадри с дългогодишен стаж в социалната сфера. Истината е, че в социалната сфера работата не е от най-приятните и заплащането не е никак високо. Ние се стремим така да запазим тези кадри. Надявам се в новите услуги, които откриваме, всички те да намерят реализация.
Имате ли сигнали за други подобни инциденти в другите домове?
Слава Богу, не, тъй като, както ви казах, община Пловдив предлага 35 услуги, делегирани от държавата дейност, и всеки ден там се случва нещо, тече учебен процес, нормален живот тече. Не е изключено някъде да се случи нещо неприятно. Както се казва, ние вървим по улицата, може да се спънем, да паднем, да си ударим ръката и така нататък. Така че там живеят живи хора, случват се и неприятни неща, но някакви тежки скандали, обвинения, слава Богу, към днешна дата няма.
В началото на септември обявихте, че Пловдив печели проект за изграждането на национален младежки център на стойност 1 милион евро. Той трябва да се намира в района на гребната база и представлява триетажна сграда с по 500 квадратни метра на всеки един етаж. Докъде е стигнало осъществяването на този проект и ще отвори ли скоро врати този център?
Точно така. Община Пловдив спечели проект на стойност 1 милион 148 хиляди евро, 100% безвъзмездно финансиране по тъй наречената норвежка програма, програмата Деца и младежи в риск за изграждане на младежки център. Към настоящия момент са предадени всички окончателни финансови планове, тъй като в тази сума, освен на средства за изграждане на центъра, 3 етажа по 500 квадрата с всички необходими помещения, места за подслон, за младежки обмени, библиотека, интернет зала, голяма конферентна, малка заседателна зала, всички изисквания, които има, тъй като този център ще се бори да получи знака за качество на Съвета на Европа за младежки центрове. Освен строителство и обзавеждането, в тая сума са и заплатите на всички хора, които ще работят в него за 28 месеца.
Колко ще бъдат хората, които ще работят?
На пълен работен ден 7 души и 2 на по половин бройка. Естествено, управител, 5 младежки работници и е човек, психолог на денонощна телефонна линия за консултации. Освен младежките обмени, там ще има участие в неформални обучения, гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство, създаване на програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище, клубове по интереси, доброволчески инициативи, свободен достъп до интернет и медийно базирани платформи, кръгли маси с представители на заинтересовани страни, младежки организации, социални и здравни работници и много-много други такива неща.
Близо 9 милиона са предвидени за социалните дейности в проектобюджета за следващата година, 8,7, ако трябва да бъдем точни, милиона. Средствата се планират за заплати, издръжка на социални услуги, които целогодишно се предоставят в града. Вие казахте, те са 35 на брой.
35 са делегираните от държавата дейност. Те в това число са, да, и в тази сума са и тези 35 услуги. Имаме услуги, които общината финансира, като домашния социален патронаж, който разнася ежедневно топла храна на 400 души, предимно възрастни хора, хора с увреждания, службата за транспорт на трудноподвижни лица, 5 микробуса с водач, с помощник, които пък транспортират хора с увреждания по заявка. трябва 2-3 дни по-рано да се направи заявка. Съвсем безплатно е за потребителя. Това около 20 000 пътувания правим всяка година на хора с увреждания. Идеята е те да водят един нормален живот, да могат да отидат на лекар, ако решат да отидат на театър или на кино, наша кола ги взима, после ги връща.
Достатъчни ли са тези 8 милиона и 700 хиляди лева за социалните нужди на пловдивчани?
В социалната сфера, колкото и средства да се отделят, те винаги ще бъдат недостатъчни. Още повече и в така структурираната система като цяло има и някои пропуски, в смисъл такъв децата напускащи специализирани институции, като домове за деца, лишени от родителска грижа, не излизат подготвени за реалния живот, тъй като почти през целия им живот, който са в институцията, някои са от първия си ден, други са от втора, трета или петата си година. Там свикват, че все някой трябва да се грижи за тях. И изведнъж, като навършат пълнолетие, много е остър сблъсъка с реалността. Тъй като в дома, да, както казахте, по Коледа, за съжаление, всички сещат за благотворителност само по Коледа. По Коледа в домовете за деца, лишени от родителска грижа, има график. В 10 часа е тоя дарител, в 11 втория, 12 така, третия. Да. За съжаление. Юни месец никой не сеща за благотворителност, сега август.
Последен въпрос. Има ли нещо, за което така ви се иска да имате повече пари? Конкретно нещо? Разбрахме се,
да,
ще винаги
конкретно да за, може би, да създадем като начало едно, да кажем, социално предприятие, което и да обучава хора с увреждания, хора в риск на занаят, с който после да се реализират и да се изхранват прехраната, да не чакат на 115 лева. Естествено, и това не е лек процес. Все пак трябва да се обмисли добре, за да има пазар продукцията, която се прави, да не я складираме в едни складове и да се чудим какво да се случва с нея. Това е така една от мечтите в социалната сфера за следващата година.
Пожелавам ви да изпълните. Благодаря ви, господин Тютюков, че ни гостувате.
Аз ви благодаря.
Завършваме темата с една анкета, която колегите направиха.
Кажете ми, какво организирате за Коледа тук? Как ще прекарате празника?
Едно малко парти, нали? Е така символично, колкото да може да се почерпим и смисъл ще направят нещо весело, някакви забавления ще измислят и всеки ще изценира нещо.
А ти ще ни демонстрираш малко от битбокс, който ще изпълниш на вашия празник? Друга песен може ли да ни изпееш?
Я кажи ми, облаче лебя. Искам да излезам на една сцена с българските рап изпълнители. Риско, Лора Караджова, 100 кила, играта, Лео, Ангел, Моисей.
Ми кажеш ли ти какво искаш да получиш за Коледа?
Аз едно BMW седмица.
iPad 5.
Едно кукла.
Една бял телефон, а с пръсти как скажеш и...
Телефон. Къвто и да е.
Аз искам семейство. Това е мечтата.
Това е Дарик Радио.